Jutri bomo prižgali zadnjo adventno svečko. Vse, kar je v naši moči, smo storili, naredili ali kupili smo adventni venček, ga na vse kičasto pobarvali, nam smo dali svečke in jih vestno prižigali, saj so tako prikupen prednovoletni okras. Sedaj pa se ta venček že kar pošteno osipa. Zato vse bolj pogosto nabavljamo take venčke, ki niso iz zelenja, ki morda niti niso okrogli, ki so take oblike, da lahko brez sramu zamenjajo šopek na njegovem mestu. Predvsem pa morajo biti taki, da z ničemer ne izdajajo, da smo kristjani, da tudi mi pričakujemo Jezusovo rojstvo. Zunaj na ulici je vse v lučkah, pravzaprav je vse v lučkah že tako dolgo, da smo se tega že nekako naveličali, da je že malo vsiljivo. Samo v cerkvi je še vse sredi dela, sredi priprav prav tako kot na poljani pred Betlehemom. Tudi tam se še ni zgodilo nič posebnega. Ovce se pasejo enako, kot so se pasle včeraj in vseh zadnjih stoletjih. Zvezde utripajo tako, kot so utripale od nastanka sveta. Niti ni kakih brezdomcev, ki bi iskali zatočišča. Nič se ni zgodilo in nič ne kaže na to, da se bo zgodilo kaj pretresljivega. Novinari, če bi takrat bili, se ne zgrinjajo na poljano, da bi delali intervjuje z vsemi, ki so sposobni reči kaj več kot svoj presenečeni be. In vendar je Bog v svoji previdnosti pripravil vse potrebno, vse, kar mora biti, da se bo Emanuel lahko rodil. Tam je zapuščen hlev, ki bo dostojno nadomestil kraljevsko dvorano, tam je otep slame, ki bo zamenjal 10-krat zrahljano in ergonomsko oblikovano žimnico, tam je vol in skoraj pride tudi osel, ki bosta kvalitetno zamenjala centralno ogrevanje. Tam so pastirji, ki bodo počastili prvorojenega, kot se spodobi, da se počasti prestolo naslednika. In najpomembnejše, na nebu čaka zvezda, da kot meteor razsvetli nebo nad Betlehemom. In v nebesih čakajo trume angelov, kjer pod najboljšim dirigentskimi palicami vadijo svoj splev. Mir ljudem na zemlji in slava Bogu na višavah. In nekje na poti do svojega velikega cilja je Božja mati svojim možem. In kje sem jaz? Včeraj sem imel zadnjo predbožično zabavo, zato me danes še malo boli glava. Naporen je ta čas prednovoletnih zabav. Še sreča, da je danes sobota in jutri nedelja, da bom lahko postoril še vse potrebno za praznike. Skočiti bo potrebno v trgovino, pa na kakšno kuhano vino bo tudi potrebno iti in še nekaj manjših stvari bo potrebno narediti. Ali sem se pravilno vprašal, kje sem? Morda bi se moral vprašati, kaj počnem, ker svoje lokacije na zemljinem planetu nisem izdal. Povedal sem vse o mojem počutju in ničesar o mojem bitju. Prav to pa je tisto, o čemer me sprašuje Gospod, ki prihaja. Lahko, da sem bil na vseh dobrodelnih prireditvah pred Božičem. Lahko, da sem kupil darila za vse svoje prijatelje. Lahko, da sem našel čas celo za šolsko prireditev, kjer so nastopali otroci in vnuki. Učiteljice so bile sila ponosne na vse to, kar so pripravili njihovi otroci. Njih pa ni bilo tam, ker so v mislih že nakupovale zadnja darila, prav tako, kot to počnem jaz sam. In kje sem jaz? Ko sem se sprehajal po mestu, v mojem koledarju ni bilo zapisanega datuma za obisk Betlehemske poljane. Ko sem pri jutranji kavici pregledoval minute današnjega dneva, nisem nikjer našel zapisano, da imam predviden obisk spovednice. Med tremi nakupovalnimi seznami nisem zasledil nakupa kadila in blagoslovljene vode. Na sveti večer nima zapisane rezervacije 20 minut za molitev in postavljanje jasnic. Za blagoslov doma in med svojimi datotekami na računalniku še ni nobene, ki bi nosila naslov Blagoslovna molitev jedi in družine za Božič 2008. Morda pa me še vse to čaka v tistem skrivnostnem božičnem večeru, ki se raztegne v neskončnost, ki pričara vse tiste spomine iz otroštva in romantike nekje na podeželju, odkoder sem se odpravil s trebuhom za kruhom proti Belemu mestu. Pravi kruh iz nebes prihaja na zemljo v kraj, ki ima prav takšno ime, hiša kruha, Betlehem. Vsi bodo prišli, vsem bodo oznanili, da se bo zgodil veliki dan. Največji dogodek tega meseca bo že čez nekaj dni. Čas je za njegovo odštevanje. Samo moj koledar in moj GPS nista naravnana na Betlehem, ne na spovednico, ne na osamljene, ne na dom in družino, ampak ostajata usmerjena še vedno tja, kamor sta obrnena vsak dan. In kje sem jaz? Zjutraj sem se pogledal v ogledalu. Vem, da sem stal med umivalnikom in pralnim strojem. Da stojita na moji desni omara z vsem, kar mora biti spravljeno v kopalnici, in da je na levi v kotu za vrati prislonjeno omelo. Vse to sem razločno videl v ogledalu. Znane podobe mojega obraza pa ni bilo. Kar po občutku sem tisti praznini pred ogledalom umil obraz in zobe. Po občutku sem se počesal in se odpravil tja, kjer so moje misli že dolgo pred mojim telesom. Na mailu me je že čakalo 15 neodgovorjenih sporočil, od tega hvala Bogu 5 spamov, ki sem jih zbrisal v koš. Ko sem odgovarjal na drugi mail, me je zmotil telefon. Potem se je odprlo Skypeovo okno, pa Messenger je tudi že utripal. Ura na mobitelu me je opozarjala, da moram k naslednji obveznosti. Ves uničen sem o pol enajstih pritekal v bifejček čez cesto, kjer sem naročil eno kavo in se usedel v miren kot, da bi opravil en pomemben pogovor. Ko sem prišel o pol šestih domov, sem najprej skočil v kopalnico in tam je, hvala Bogu, bil moj obraz, zobno krtačko v roki in s tistim izbuljenim pogledom, ki ga naredim vedno, ko mi nekaj ni jasno. Vzel sem zobno ščetko in skušal posnemati podobo iz ogledala. Naj se tale prispodoba zdi še tako nerealna, je resnična. Le redko kdaj sem zares tam, kjer moram biti. Vse lučke opozarjajo na dogodek Jezusovega rojstva, mi pa gledamo samo lučke. Vsi tisoči evrov bodo porabljeni za reklamo in nobena od njih ne bo oznanjala, da se je takoj zadaj na dvorišču tega blišča rodil odrešenik. Gospod, odreši nas hitenja, odreši nas reklam in bleščic. Gospod, pridi in se razodeni v zlatu slame, v tripanju zvest, v vonju pastirskega ognja, v glasbi ovčjega blejanja in pasjega laježa. Gospod, iztrgaj mi list iz koledarja, saj so v njem napisane same nepomembne reči. Rad bi slišal oznanilo, da je napočil čas, ki so ga mnogi pričakovali in mnogi od teh tudi preslišali. Naj ne bom tudi jaz eden od njih.